Areena.
Mistä?
Niin mitä monta kertaa sä oot saanut Pauluksen hermostua?
Lukuisia. Kyllä musta tuntuu, että meidän, niin kuin, varsinkin pienempänä meidän riidat tuli kyllä, että mä taisin olla härnäjän roolissa, ja mä tökin niin kauan, että paukku veti kuumat, mutta että nykyään silloin uskas vei, että nykyään ei uskalla, että se ei ollut silloin ton kokoinen Adonis vielä, että nykyään ei uskalla tökkiä, mutta kyllä me kuitenkin ollaan silleen niin kuin jossain määrin harvinainen veljespari, että me ei olla niin kuin fyysisesti oikeastaan niin kuin ihan pari kertaa lukuomatta on niin kuin tapeltu, että ainoat fyysiset niin kuin, mitä muistaa, on tullut joskus, muistaa, että saatiin isoisältä yläasteen ja joululahjaksi nyrkkeilyhanskat, niin kuin, vaikka vanhan liitoiset ruskeat isot nyrkkeilyhanskat.
Nahkasaket.
Joo, ja tietenkin aina koulun jälkeen kaikki frendit, meidän koti ja himmeä Fight Club pystyy, ja sitten Paukun kanssa mä muistan kerran hyvin sparrattiin vähän, ja muka niin kuin tietenkin aluksi leikillään, mutta sitten Paukulla jäi selkeästi suojaa saakin, mä näin raoja painoin maailmanluokan oikein jabi, ja suoraan kärsää, ja sitten näkyy, kun silmissä leimahti ja naama aivan punaiseksi. Ja mä täysin siitä, että nyt mennään, let's dance. mä yritin vielä jotain, että ei, sorry, vaikka ei te lopeteta, mutta se oli too late, ja se tuli päälle kuin hyönä. Silloin sä kokea sen niin kuin viikingin raiva, mitä ehkä tuo
Niila
sukille tuli.
Niila, Erkka täällä, ei ole ikinä edes juteltu, en tunne sua, mutta paukun tunnen sattuneesta syystä. Pelasi nuorena miehenä yhden kahden meidän FC Espoossa, mitä valmensin. Ja mulla on yksi juttu, montakin tarinaa paukusta sieltä, mutta yksi, mikä mua vähän niin kuin vaivannut, yritän olla nopea tässä, koska kello rientää. Kesällä paukku pääsi pelaamaan, debytoimaan meidän kakkosen joukkueessa, teki sen niin hyvin, että oli sen jälkeen niin kuin isommassa roolissa koko loppusyksy. Ja tuli sitten pari viikkoa sen jälkeen kysymään multa tosi vaikeana ja hermostuneena, että Erkka, hei, että mä en olisi uskonut, että mä oon nyt tässä roolissa ja tuossa toki Nistan peli, mutta mun perhe pitäisi lähteä tuonne Taimaahan matkalle. Mä en tiedä, onko tämä faija lentokapteeni tai mitä muuta, mutta oli joku semmoinen viritys, että joo, ja äiti niin kuin pakottaa vähän, että tulee tosi paha homma, jos mä pääsen lähteä sinne, mutta nyt kun mä tuon matsikin, niin mitä se oikein tehdään? Ja mä mietin vähän, mitä mä niin kuin suhtaudun, ja sitten hän sanoi, että hän vähän pelottaa, että miten äiti reagoi. Sitten mä päätin vetää se vähän tiukemman coach Rillin, että kumpa sä pelkäät enemmän, äiti vai mun reaktio. Sitten paukku no, varmaan sun. Ja mä sanoin, no mieti sitten, mitä teet. Ja se paukku teki aika kovan jutun. Ja hän lähti sinne Taimaahan. Oli varmaan 3 tai 4 päivää ja hyppäsi takaisin koneeseen ja tuli Espooseen harjoituksiin ja oli käytettävissä matseissa.
Sä oot ollut ihan hirveä
niin
ihminen.
Mä tiedän, mä saan paljon kuraa siitä, että vitsi sentään, mitä sä pellit, nuori poika, että ei tuossa ole mitään järkeä. Mutta mä mietin vaan, että ettei mennyt koko perheen hommat pakettiin, että mitä sä puhuttiin meikälästä sen reissusta tai jotkut tämmöinen.
Kyllä. Muistaakseni, että äijät Erkassa on ollut aina pelkkää positiivista.
Ehkä voi helposti.
No hätä.
Hei Niila, 2 kysymystä vielä loppuun. Kuka voittaa Euroopan mestaruuden ja miten käy Suomelle?
Toihan tavallaan yksi kysymys, eli Suomi voittaa.
No niin.
No problem.
Loistavaa. Hei kaikki. Ai että. Kyproksella tuntuu olevan niinku hyvät juomat altaalla, mä luulen, että
Joo, kison jälkeenkin Niila on ainoa kun tyrmännyt paukun.
Joo,
Emeli ei lepää noskisossa.
Ei. Niila, en tiedä, toivottavasti Yle Areena näkyy Kyproksella altaalla. Ota lunkit siellä ja ei muuta kuin kaikkea mukavaa tälle kesälle.
Joo, ja susta kuullaan myös sitten TV-lähetyksessä, kun kisat alkaa lisää.
Joo, totta. Juuri näin.
Jees, mahtavaa. Kiitos äijät, kiitos paljon, ja huuhkajat hoitaa tänään, eikö?
Jees,
ehdottomasti.
Näin me
Hyvä. No niin.
Moi, moikka.
Jes, hei. Juu. Kiitti Niila, joo. Tiedättekö te mikä tää on kongi? Se on 5 yli ja tiedättekö te mitä tarkoittaa, kun se on 5 yli 6?
Erkka saattaisi tietää.
Erkka Hönki. Meillä on nimittäin Hannu Tihinen linjoilla.
Ihan totta.
Juu.
Voi vitsi sen, että nyt tulee varmaan taas kuraa, että
Tihinen, hoida
en ole just nyt omissa töissä. Vaan
haluatko Tihi ensin antaa kurat Erkalle tästä, kun se on taas täällä toimittajahommissa eikä hoitamassa omia työhommia?
Tervehdys kaikille. Erkka tietää sen, että kova paine on molemmilta puolin ja on erittäin tärkeää, että vaatimustaso pysyy kovana sekä sillä että tällä puolella.
Terveisiä Hannu Eerikkilästä. Eilen oltiin siellä, leireiltiin sekä 03 että 04 kanssa ja mielestäni ihan mukavasti meni leiri.
Se meni hyvin. Laitat hyvän palautteen tähänkin mennessä seuraille siitä, että se on tähän mennessä on hyväksytty suoritus.
Loistavaa. Hei Hannu Tihinen, sen takia me haluttiin ottaa suhun yhteyttä, koska tällä tunnilla ennen kuin Suomi pääsee valloilleen tuolla kentällä, niin me haluttaisiin puhua pikkusen Belgiasta ja me ollaan vähän sivuttu, vähän tanssittu sen ympärillä, mutta semmoinen kokonaiskuva oikeastaan. 2002 MM-kisojen jälkeen Belgia vajosi jonnekin, mistä sitä ei oikein kukaan tiennyt, mutta siellä tehtiin aika hartiavoimin töitä sen aikaa. Minkälainen oli belgialainen jalkapalloremontti?
Belgialaiset itse lähtee tietysti rakentamaan sitä ja kertomaan sitä vuosituhannen vaihteesta, kun heillä tekninen johtaja Michel Sablon lähti johtamaan liitto seura-akselilla tätä kokonaisuutta eteenpäin, että jotain piti tehdä. Eli käytännössä heillä oli hätä. Tilanne ei ollut hirveän häppöinen ja koottiin tosiaan keskeiset henkilöt yhteen. Tiivistettiin yhteistyötä seurojen kanssa tosi paljon. Lähdettiin rakentamaan valmentajakoulutusta uusiksi. Yhtä omaa valmennuskeskusta käytännössä lähdettiin Tubisiin rakentamaan. Ja tätä kautta sitten käytännössä lähti muodostumaan se, että mitä Belgian nousun pohjalla on. Toki siihen liittyy paljon varmaan muutakin, mutta ehkä pohja tätä kautta on varmaan ollut se, että yhteistyön rakentaminen alettiin määrätietoisesti myös omiin junioreihin keskittymään ja nostamaan heitä systemaattisesti omin edusjoukkueihinsa. Sen kautta varmasti tullut sekin, että pääoma on alkanut virtaamaan maahan ja myös kotimaan sarjan ja liigan media-arvo on noussut. Pitkä polku kuitenkin. Tulokset tietysti on siinä, että 10 viime vuoden aikana niin FIFA-ranking ykkösenä on suhteellisen monta kuukautta maa pysynyt.
Joo, se on kyllä huima, Erkka.
Ei, mä tuossa kuuntelin, enkä nyt tietenkään kovin kovasti haluaisi niin kuin meidän omaa häntään nostaa, mutta saatte tuommoista niin kuin vahva panostus seurayhteistyö, niiden kanssa tekeminen, isoja satsauksia valmentajakoulutukseen, niin kuulostaa vähän siltä, että sä oot ainakin jotain osia ottanut tästä Belgian reformista myös tähän kotimaisen jalkapalloon.
Ainahan meni tietysti sillä tavoin, että yhtä ei voi kopioida. Siinä ei ole mitään järkeä, koska se on konteksti, se missä yhteiskunnassa ollaan ja mitä jalkapallomerkkaa Suomessa, ei ole sama asia kuin mitä jalkapallomerkkaa Belgiassa tai sitten muissa Euroopan maissakaan. Niin täytyy aina osata suhteuttaa siihen, että mitä se on täällä meillä. Mutta fakta on se, että mitä me ollaan täällä rakennettu ja mitä lähtien ihan yksittäisistä elementeistä, mitä Markku Kanervan huuhkajat, tiimityö, yhteistyö, se sitä kautta rakentaminen, että pieni maa ei pysty kukaan yksinään tekemään juurikaan mitään. Jos emme tehdä sitä yhdessä, niin sitten ei tuloksiakaan tule. Ja tämä on mun mielestä aika hyvin tällä hetkellä meillä rakentunut myös Suomessa.
Mitä Belgian päävalmentaja Roberto Martinez on tehnyt muuta kuin valmentanut Belgian aamajoukkoja? Eikö hänen roolinsa laajempi?
Siis tällä hetkellä vain.
Hänen aikanaan Belgiassa, kun hän on töissä liitossa.
Hän käytännössä tietysti lähti siitä, että heillä oli avoin haku, lähtivät päävalmentajan avoimella haulla hakemaan, mikä tietysti täällä Suomessa aikoinaan herätti joka ilpeyttä, kun me Suomessa tehtiin samaa.
Hyvinhän se meni.
ei palata siihen enää. Mutta he teki saman, ja sehän tässä onkin hauska. Tämä on, siis Martínez on tietysti, mä oon kuvannut ehkä sitä, että se on optimaalinen päävalmentaja Belgialle, koska tuntee Britten saaret, on tuntee Etelä-Euroopan ja just sopivasti ei ole ranska- ja flaamikielistä alueelta ja pystyy yhdistämään sitä kokonaisuutta hyvin. Hän on toiminut nyt viime vuosina myös osittain teknisen johtajana, kun sieltä on tosiaan Belgiasta virrannut tietotaitoa ja henkilöitä maailmalle, että edellinen tekninen johtaja Chris van Pulde lähti Kiinan tekniseksi johtajaksi tuossa 2018 loppuvuodesta ja Martinez on sen jälkeen aluksi väliaikaisesti ottanut on tällä hetkellä teknisen johtajan paikkaa myös siellä pitänyt, että on käytännössä vaikuttaa sillä tavoin laaja-alaisemminkin sillä puolella, mutta pääjuttu on luonnollisesti tuossa miesten aamarkkojen valmentamisessa.
Yksi osa sitä Belgian nuorten futista on nämä future-joukkueet, jossa Belgian niin ikäluokissa U15-U17 kasaa tämmöisen toisen ryhmän sen ensimmäisen kovimman iskunyrkin rinnalle, jossa pelaajat niitä pelkaa lähinnä fyysisesti tulee ehkä vähän kehityksen jäljessä. Voi olla myös henkisesti tulee, on vielä pikkupoikamaisempia kuin muut ja heillä annetaan niin mahdollisuus saada kansallisia pelejä maaotteluita myös tämän ykkösnyrkin rinnalla. Ja multa ja meiltä muitakin valmentajilta, mitkä meidän talossa tekee tätä, usein kysytään, että miksi Suomella ei ole tämmöistä future-joukkuetta. Mä oon vastannut aina, että varmaan yksi on se, että meillä on niin paljon rahaa kuin Belgian liitolla. Mitä sä vastaat siihen kysymykseen? Ootko sä nähnyt, että Belgian liitto on tästä hyötynyt, vai onko se enemmän tämmöistä plusmerkkistä PR-ää, imagon rakentamista?
Mä melkein lähtisin siitä, että siis lähtökohta heillä on ollut sitä, että se on plusmerkkistä PR. Siis sillä on luonnollisesti on merkitys se, että meidän pitää mahdollisimman laajalaisesti myös ottaa ne potentiaalisimmat pelaajat, sanotaan just mitä hekin 15-16-vuotiaissa, niin näitä tosiaan future-tiimejä rakentavat. Se, miten me ollaan tietysti Suomessa, on aika paljon, että meillä on aluetoimintaa tällä hetkellä, että meillä on noissa ikäluokissa on kuitenkin 2-2500, ehkä 300 poikien puolella, niin pelaajia, jotka ovat aluejoukkueiden osalta, että nämä sillä tavoin tehokkaasti pyritään, mahdollisimman tehokkaasti kuitenkin rakentamaan käytön sitä, että me tiedetään suhteellisen hyvin tässä maassa, että noissa ikäluokissa, että ne potentiaalisimmat pelaajat. Ja se on tietysti luonnollista, että erilaisia malleja voi olla. Kyllä, täytyy sanoa sekin, että tässä yritän hänkyttää sitä, että jos meillä nyt olisi resursseja, niin varmaan jollain tasolla tuohon suuntaan myös sitten maajoukkojen toiminnan osalta mentäisi. Mutta se on, meillä on kuitenkin, Pekka, sä tietysti tiedät suhteellisen hyvin se, että 40-50 pelaajaa noissakin ikäluokissa, niin mitä kartoitetaan vuosittain, niin Belgia on lähtenyt tuohon, muutamat muut maat on siinä mukana kanssa, että ovat sitä pohtineet, mutta tärkeintä on se, että me saadaan mahdollisimman hyvin kansainvälisiä kovia otteluita myös noille ikäluokille, ja he on ajaneet paljon tuon kautta, ja ainahan tietysti löytyy mittareita sitä, että onko se ollut toimiva vai ei, että sitä muutamia on sen kautta varmasti tullutkin ja noussut, mutta mitä varmuuttahan sitä, että mikä on toimivin systeemi.
Hannu, ootko menossa muuten, tuossa alkaa Suomi-Viro, alkaa 45 minuutin päästä, ootko menossa peli?
Tavoitteena on kyllä, että olisin siellä. Oletko itse?
En valitettavasti, olen täällä studiossa. Ja Erkka oli ihan mielissä, että saa olla täällä myöskin meidän kanssa.
Pidätelläänkö sinua, Hannu, tällä hetkellä?
Ei kiinnosta.
Mä oon vähän tuossa laittanut tämän viestin väliin. Hannu kanssa puhuttu, että onko saama päästä niin maajoukkojen valmentajana katsomaan matseja, vai pitääkö yrittää toimittajana, että millä pääsee niin paratiisissa?
Sä men mihinkään. Hannu, kuka voittaa Euroopan mestaruuden?
Mulla on kolme vaihtoehtoa. Ensimmäisenä mä toivon niin paljon, että se on huuhka. Suomi voittaa tosiaan euron 2021 vuonna. Jollei näin tapahdu, niin tietysti lähellä on sekä Belgia että Sveitsi, jossa on yhteensä 9 vuotta viettänyt elämästäni. Niin joku näistä kolmesta, niin sitten mä olisin ihan tyytyväinen.
Se kuulostaa ihan hyvältä.
Onko sulla yhtään...
Eikö me pakoteta vaikeeseen valintaan muka tässä?
No pakota. Siis totta
pakotetaan.
Kai.
Pakotetaan. Sanottiin jo nyt yksi.
Yksi.
Joo.
Yksi vai? Suomi voi.
No niin. Hienoa. Mahtavaa. Siis
en tiedä, tiedättekö sitä, mutta me ollaan todella vahva. Me ollaan tosi viheleinen voitettava. Meillä on joukkuehenki, mikä tuosta haisee tuosta joukkueesta myös sinne Belgian ja Keski-Eurooppaankin asti, niin se on vakuuttava. onko tällä, mitä tekee meistä tosi vahvat.
Onko tällä Huuhkajan, sanotaanko nyt kiintiö Kemiläisellä, yhtä sairas huumori kuin sulla?
Kiintiö Kemiläinen. Ehkä voin kuvata sitä sillä tavoin, kun lähtee tuolta Etelä-Lapista ja sitten sellaisen polun kulkee tuossa elämän aikana, niin se muistaa aina ne lähtökohdat, mistä on lähtenyt, niin sen takia se huumori pysyy ja osaa ehkä ottaa oikealla tavoin tästä elämästä kiinni.
Siis onko Tihil niin, huumori?
No niin,
sori, Atokin osallistui tähän.
Kiitoksia Hannu Tihil, me pääsimme.
Hei, anteeksi, saanko sanoa, teillä on tosi hyvä lähetys.
Me päästään sut peliin, meidänkin pitäisi kohta siirtää lähetys sinne. Kiitoksia Hannu Tihinen tästä ja me seurataan mielenkiinnolla, mihin Suomi
Tihinen
sekä Belgia.
Tihinen rautavuori. Kiitos Tihil.
Kiitos.
Hyvä, kiitos paljon kiitos. Ja kiitos, että panostatte Suomi Putissa näin paljon. Minuutti.
Loistavaa, kiitoksia.
Yle.fi/puhe.
Lisää kongeja. No niin, ollaan ihan tautisesti myöhässä tuota aikataulusta, mutta mennään tämän tietovisaan, mikä piti tulla 16,5 minuuttia sitten.
Jätetään Suomen matsi väliin.
Juu, voi olla, että tullaan vähän myöhässä. No ei,
hei,
kyllä
tilanne,
me kiritään.
On tasottunut. Siellä on Riku 10, Masa 11, Ato 11 ja Erkka 10, koska Riku otti 5 pinnaa tuosta äskeisestä.
Mä 4. Niin. Saanko mä siitä Soiniosta kato?
Kyllä, siitä tuli niin paljon bonuspisteitä, mutta mä selitän tämän. Hei, Eino Soinio, 46 maaottelu. Karlo Soinio, yksi peli, pelasi ensimmäisessä pelissä 1912 ja niin loukkaantui. Eli minuutteja ei tullut montaa, mutta olit oikeassa.
Kyllä Riku!
Mannan tuosta.
Annetaan Rikulle.
On hieno.
Hyvä Google.
Mun mielestä niitä kysyttiin tietoa.
Siis kova juttu, että minuutissa löysit noin monta veljespuarin Googlesta. Se on oikeasti saanut pisteet siitä.
Riku otti.
Harva löytää noin monta vastausta Googlesta tuossa lyhyessä.
Ei helinit, ei kautoset, mutta on kaksi, mitkä puuttu kokonaan listalta. Nimittäin Leo Frans ja Aleksander Karjagin, totta kai. Ja sitten tietenkin Matej Radetski on pelannut yhden maaottelun, mikä tarkoittaa, että Radetski veneeksi.
Joo.
Oi.
Näin. Mut hei, tää on hyvä tarkistaa. Tullaan takas tänne mutsaristin aleta tästä. Mä oon tottunut, mä oon tuottaja.
Joo.
Niin ei hätää. Mennään seuraavaan kysymykseen.
Joo.
Äsken puhuttiin Belgiasta ja vieraana Hannu Tihinen. Sen takia seuraava kysymys koskee Hannu Tihistä.
Ai että.
Huumorikysymys.
Joo.
Tässä on kaksi kysymystä. Hannu Tihinen on tehnyt 1-0 voittomaalin kahdessa eri seurajoukkuessa Mestariliigassa. Takavasaramaali Milania vastaan on näistä tunnetumpi, eli sitä ei kysytä. Mutta ketä vastaan ja milloin Tihinen viimeisteli voittomaalin Anderlehtin paidassa? Se on ykköskysymys. Kakkoskysymys. Missä asussa Hannu Tihinen esiintyi vuonna 2003 Belgian suurimman urheilulehden kannessa?
Missä asussa?
Kyllä. Eli ykköskysymys.
Aatamin.
Ai ketä vastaan teki Anderlehdin
paidassa Mestarien liigassa 1-0 voittomaalin. Se oli Zürichissä silloin se Milania vastaan. Joo. Tää oli. Ketä vastaan ja milloin? Ja sitten toinen oli missä asussa Belgian suurissa.
Ihan lähetään tosta.
Urheilulehden kannessa.
Mikä asu?
Oletko mulla muuten Tihinen linjoilla vielä tuossa? Mulla on jäänyt puhelimen mikki päälle. Tihi voi sitten vastata.
No, nyt on vastaukset oikein, koska Tihinen on itse asiassa, niin mä oon varmistanut nää häneltä.
Joo.
Siis oliko se niinku yksi kysymys?
Ei, kaksi. Se Mestariliigassa, Anderlehtin paidassa, ketä vastaa ja milloin voittomaali?
Ja mikä asu?
Ja mikä asu? On kakkoskysymys.
2003, se oli sitä.
Sillä on vaikka, kun tässä mietitään, niin kiitetään tietenkin kuuntelijoita, jos tuli näistä veljeksistäkin vinkkejä. Muun muassa Harri Laineelle sinne.
Minkä
kiitos.
Takia mä oon kuullut vaan takavasarutun 1239 kertaa, enkä kertaakaan tätä toista maalia.
Mm. Niin.
Aika vaatimaton kaveri.
Mikä asu?
Niin se oli ketä vastaan.
Milloin ja ketä vastaan?
Niin,
pelasi silloin Anderlehtissä. Erkkakin oli kerran lähellä tähän voittomaaliin. Onko se jollain varmaa tietoa?
Ei ole, mutta arvauksia.
Ei mitään tietoa, ei se arvauksia.
Noniin, lähdetäänkö tämä eka?
Niin, Anderlehtin paidassa. Milloin ja ketä vastaan? 1-0 voittomaan.
No, 2006 Marseita vastaan ja asuhan oli hämähäkkimiehen asu.
Masa?
Partizan Belgradia ja 2005. Ja asu oli Kemin kansallisasu.
Mä heitin Portu ja sitten mä heitin kans, niin se, tiedätkö,
Lapin
kansallisasu. Mä en tiedä, onko se siihen aikaan ollut kansallisesti tämän kulttuurista omimista, niin, jos nimenomaan. Se on lehdes tehty, mutta mä en ole. Joo,
mutta se on eri juttu kuin Kemin.
No,
Lappi niin. Ja Lappi, se on sellainen. Niin.
Mikä sulle?
Se sama asu.
Joo.
Mutta tämä toinen vai? Niin. 2004 CSKA Moskova.
2003 Lyon.
Ei.
Okei, okay. Okay. Lyonia vastaan.
Nyt mä annan pohjalle. Pohja oli kuitenkin Jyvällä, ei Luoneen, mutta
oliko se vuosi?
Muassa meni ihan
No miten sä olit Jyvällä?
No Marseille ja Lyon. Oltiin se tää oikees maa.
Niin et sä haistu, että sä oot tehnyt ranskalaista vastaan
vai? Ato voitto, herkka tappi.
Mikä se asu oli?
No niin, katsotaan. Onhan tääkin tavallaan Lapin kansallisasu.
Joulupukki.
Joo,
haistaa toi
Kemi. Joo.
Ai haistaa niinku Suomen joukkue. Vai miten se
ei tullut mieleen?
Joo, lähdetään pohtimaan pisteitä. Mutta jatkakaa te.
Joo, jälleen kerran pois. Paha. Kiitos. Ei mitään. Me lähdetään tästä
kysymykseen.
Muistatko tämmöistä hetkeä?
Lentää stadionin yllä. Komea lintu suoraan kentälle. Ja menee sinne kentälle tuohon rangaistusalueen, Belgian rangaistusalueen rajalle. Ja uudelleen kentällä on se valtavan komea iso lintu. Se haluaa osallistua peliin. Syöksyy kohti Belgian maalia ja menee ylähirren päälle. Maalia ei tule, huuhkaja on Belgian maalin ylähirren päällä. 19 minuuttia pelattu. Tällaista vai voi sattua Helsingissä Olympiastadionilla. Martikassa eilen naurettiin, että tuleekohan se huuhkaja peliin ja tulihan se peliin mukaan.
Tulihan se ja kaikki varmasti tietää ja muistaa tuon pelin ja mikä se jälkihöyry on ja minkälainen symboliarvo siitä on tullut suomalaiselle maajoukkueen jalkapallolle. Nyt on perjantai-ilta, ei keskiviikko, mutta pikkusen mennään sinne luontoillan puolelle. Nimittäin meillä on puhelimen päässä Juha Laaksonen. Oikein hyvää iltaa.
Joo, hyvää iltaa vaan. Ja hieno kesäiltahan tässä on alkamassa. Aurinko paistaa ja on lämmintä. Oikein mukavaa Valamon luostarissa.
Ai niin kuin olit. Joo, loistavaa. Ja no, niin, me tiedetään sut erittäin kovana lintumiehenä. Kuinka tavallaan hienona asiana sä pidät sitä, että huuhkajasta, nimenomaan huuhkajasta on tullut suomalaisen maajoukkueen jalkapalloilun symboli?
No kyllä toi Jarmo Lehtisen selostus oli sellainen esipuhe sille, että ei siinä oikein voinut muuta lajia vaihtaakaan tilalle. Ja huuhkaja on Euroopan suurin pöllö. Se on todella hieno, iso, kookas, uljas, rohkea ja nykyään osittain urbaanikin pöllö, että siis täydellinen valinta sopii erittäin hyvin.
Totta, ja tässä puhuttiin aikaisemmin, niin tehän olitte tämän niin kuin bubihuuhkajan jäljillä sitten niin kuin seuraavina päivinä. Ja te löysitte jotain elämänmerkkejä hänestä, eikö se ollut jotenkin näin?
Kyllä joo, meitä rupesi kiinnostaa se, että kun se bubi siellä kumminkin vietti aikaa siellä Olympiastadionilla, ja ajateltiin, että mitäköhän tuommoinen Olympiastadionin pöllö syö, niin me lähdettiin sitten yhden kaverin kanssa keräämään näitä oksennuspalloja, että kaikki mikä ei sula, niin tulee sitten uhkajalta kurkusta ulos ja mentiin sinne selostuskoppiin ja löydettiinkin sieltä melkoinen määrä bubijätteitä ja vietiin professorille analysoitavaksi ja saatiin tietää siis bubin ruokavalio, kuuluisen huuhkajan ruokavalio. Ja se mitä siitä lähti irti, niin oli lähinnä rotti ja siinä oli 11 muistaakseni rotan luuta ja lähinnä nuoria rottia ja muutama vanha rotta. Bubi söi myös kaneja. Tämä oli syönyt 3 kania, kalalokin, sinisorsan ja metsähiiren muun muassa. Että se oli se aineisto. Että
siis kaikki noi löytyi sieltä oksennuspallosta?
Kyllä, siis pienistä oksennuspalloista. Siis ne määritetään luiden perusteella, niin, luiden niin. Tai sulkien. No mä löysin sieltä muutaman sulan, että kyllä se oli petomainen hyökkäjä, näin voisi kutsua.
Onko näitä city-huuhkajia niin kuin muualla? Onko tämä Helsingin juttu vai onko niitä niin kuin muissakin kaupungeissa, muualla maailmassa?
No aikoinaan oli Madridissa, siis Espanjassa ja Tukholmassa on ollut, mutta muista Euroopan maista en tiedä. Ja Helsinginkin tilanne on nykyään vähän huono, että se foorumin huuhkaja sitten oli yksi kuuluisimmista ja varmaan maailman kuuluisin huuhkaja, joka pesi siis tuossa Mannerheimin tiellä. Espoossa on yrittänyt pesiä, mutta se on edelleen harvinainen ja huuhkaja on nyt taas viime vuosina harvinaistunut. Et aikoinaan niitä oli kaatopaikoilla paljon, mutta ei niitä, joka kerta kun huuhkajan näet, on se kaupungissa tai jossain, niin se on ihan mielettömän hieno kokemus.
No itse asiassa tässä Huuhkajien siivillä aikaisemmissa lähetyksissä, niin toi meidän Matti Härkönen, hän on tämmöinen aloitteleva lintubongari, niin hän tuli meille kiven kovaa väittämään.
Ei, kun se oli Jussi Vainikka.
Ai Vainikka Jussi se oli. Elä, kato, se väistää vastuuta, mutta Matti tuli ihan tohkeessa, että hän nyt oli olympiastadionilla.
Nyt kyllä Riku keksii tarinoita samasta
hän, päästä. Hän kuuli Huuhkajan siellä, ja nyt Juha, jos oot siinä, paina puhelinta korvalle, niin mä pistän tämän Matin nauhoittaman audion.
Ihan Huuhkaja toi. On se.
Mä kuulen.
Joo. Oliko toi Huuhkaja?
No siellä on tavallaan Suomen kuuluisin Huuhkaja, mutta laji ei ole Huuhkaja. Se on sepelkyyhky. Se on tämmöinen vähän palleromainen pullukka, oikein sympaattinen kaupunkilintu nykyään, mutta ei ole Huuhkaja. Mutta huuhkajamainen ääni ehkä hiukan. Valitan.
Joo. Mutta Matilla on vielä opittavaa tästä lintujen tunnistamisesta. Mutta on se onni, että se sinne kentälle lenti aikanaan Huuhkaja eikä sepelkyyhky, jos se on semmoinen pullaromainen.
Niin, tai saatiin niitä rottia, jotka se oli se Bubi syönyt, että toi sitten maajoukkueen rotat, niin on toi Huuhkaja vähän ylvämpi.
Miten Juha Laaksonen, miten Huuhkaja pärjää, sanotaanko vaikka tämmöisenä niin kuin kesänä 2001 vaikka Kööpenhaminassa tai Pietarissa?
Kyllä mä sanoisin, että suomalainen Huuhkaja tulee pärjää yllättävän hyvin, että se ottaa sen perushomman ja nappaa sitten saali, jos on pienikin paikka, että väittäisin, että alueiden laajentuminen on nyt alkanut.
Kesäkuun 22. päivä katsotaan, mitä huukkaa sitä oksennuspussia, palluroon, siellä on niin kuin tanskalaisten luita ja belgialaisten pelipaidan raatoja ja kaikkea muuta.
Mä muistan, Juha Laakso, tähän huukkaan selostukseen jonkinnäköinen vedonlyönti myös, tai tämmöinen niin kuin veto ton Jarmo Lehtisen kanssa. Miten tämä meni?
No tämä nyt menisi sillä lailla, että Jarmo Lehtinen voisi vihdoinkin maksaa velkaansa, koska hän hävisi. Mä kuuntelin tämän selostuksen aikoinaan pihalla, mä tein puutarhatöitä ja se oli niin hyvä selostus, että oli pakko lähteä toinen puoli aika katsomaan sitten tuommoiseen maksulliselle kanavalle, kun se ei näkynyt meidän telkkarista. Mutta sitten mä kehuin Jarmolle, että oli mahtava veto, että äijä selostaa, että Huuhkaja tuli kentälle ja Jarmo sanoi, että mä en sanonut sanaa Huuhkaja, mä sanoin iso pöllö. Ja mä sanoin, että sä sanoit Huuhkaja. En sanonut. Ja me lyötiin siitä yhdestä mallasjuomasta vetoa. Ja kuten yleensäkin, niin Jarmo hävisi. Mutta Jarmo ei ole maksanut, mutta odottelen.
Eli Jarmo ei ole maksanut. Jarmo Lehtinen, sä oot nyt siellä vähän samoilla kulmilla. Milloin meinasit maksaa Laaksosen Juhalle ton oluen?
Toi on kyllä paha kysymys, tosi paha. Että Juha on pyytänyt mua Lauttasaareen monta kertaa ja heti kun vaan saadaan järjestymään se, niin mä tuon nyt vähän enemmänkin sitten kuin vaan sen yhden mallasjuoma. Kyllä mä sen hävisin se pedon, Juhan ihan oikeassa.
Kiitoksia.
kohta päästään Jarmon ja Huttusen Ollin kanssa tuonne Suomi-Viro-pelin tunnelmiin. Juha Laaksonen, pakko kysyä vielä tähän loppuun. Oliko toi Bubi muuten koiras vai naaras? Koska mun mielestä silloinkin käytiin tämmöistä spekulaatioa, tiedätkö, että onko siitä niinku varmuutta, miten se on niinku mennyt? Että
Bubia ei koskaan otettu kiinni eikä mitattu. Se oli semmoinen keskikokoinen lintu, että kyllä se todennäköisesti oli kuitenkin koiras.
Joo, no niin, joo. Voiko hän olla enää elossa? Sitähän kuolemastakin on. Niin kuin, se on vähän kuin Elvis tavallaan, että ei ole varmuutta. Että
sanotaan, että Bubi elää edelleen meidän elämässä, mutta voi olla, että maallinen taival on jo jonkun aikaa sitten päättynyt. Mä luulen, että se olisi semmoinen suht rehellinen vastaus tähän.
Juha Laaksonen, oikein paljon kiitoksia.
Ei vielä. Hei, mestari, oliko?
Joo. Aivan viimeinen kysymys. Tietenkin tiedetään, että olet kova penkkiurheilija myöskin. Kuka voittaa jalkapallon Euroopan mestaruuden tänä kesänä, Juha Laaksonen?
Oho.
En viitti luontoiltaan lähettää Suomi tätä kysymystä, että kysytään tässä. Että
mä oon niin tässä Suomi-hommassa mukana, että mä mitä jos mä oikeasti sanon, että eiköhän me viedä? Huuhkajat vie.
Joo. Huuhkajat, pie. Se on loistava. Se on hyvä vastaus. Erinomaista. Kiitoksia ja mukavaa aikaa Valaamon luostarilla. Ja aina jos tulee uusia lintuja jonnekin jalkapallopeliin ympärille, me otetaan kyllä sitten ehdottomasti yhteyttä.
Hienoa. Mä oon papukajan nähnyt aikoinaan Olympiastadionilla fudismatsissa.
Mikä peli?
Peliä en muista, mutta karannut valkoinen papukaija lensi Olympiastadionin yli ja se oli jo silloin ihme, mutta kyllä tuon huuhkajan mä olisin halunnut nähdä ja on katkera, että en ollut paikan päällä ja on kateellinen Jarmolle.
No hän tulee ollut Kassin kanssa sinne Lauttasaareen sitten. Hyvä. Kiitoksia ja oikein mukavaa illan jatkoa ja futiskesää.
Moi.
Moi.
Huuhkajien siivillä. Pitkä lento. 12 tuntia kohti EM-kisoja.
Joo, no niin. Hei, tiedättekö mitä? Mitä te siellä?
Härkönen varmaan näyttää kokoonpanoa, veikkaisin.
No näin.
Hei, kertokaa se. Mitä? Kertokaa
no, nyt. Arvaa. Jarmo kertoo.
Hei. Ai niin.
Jarmo! Ai. Onko Jarmo linjoilla vielä?
Mitä?
Loistavaa. No, kato.
Mä vielä linjoilla.
Suomen kokoonpano, meillä on mennyt tämän kaiken tekemisen ohella tämä ihan ohi tämä kaikki, mitä on tapahtumassa hetken kuluttua, niin osaatko kertoa meille uutisia?
Joo, kyllä mä voin kertoa kokoonpanosta, mutta mäkin kuuntelen tuota lähetystä ja se on niin vetävä kyllä, että tässä on ajatukset. Mä nimittäin luulen, että mä oon aika kova bongari kanssa, niin mä näin varmaan tuolla Maarin tornissa Masan muutama viikko sitten bongaamassa lintuja, mutta mä olin sen verran kauempana, mutta mä luulen, että se oli Masa kyllä.
No, oliko kiikarit
meillä
mukana?
Meillä oli täällä, joo, oli kiikarit oli ja Masa oli siellä aika tiukkana, että kyllä se siitä lähtee hyviä havaintoja tulee. Meillä on Okan kanssa tosiaan täällä kokoonpano tähän otteluun ja Radetski maalilla, topparit Väisänen, Arajuuri, Toivio eli Leo Väisänen, kun Sauli on pois. Ja sitten keskikentällä laitalinkit, Raitala, Soiri, näin me sen luemme. Keskellä Kamara, Schüller, Lude, kärkeen piikkiin, pohjanpallo ja Fors. Mitä sanot, Oka, tuosta?
No joo, tässä on ensimmäinen huomio on se, että Sparvi puuttuu kokonaan kokoonpanosta, eli hän ei ole tänään edes vaihdossa. Et siitä tietysti jonkunnäköisiä johtopäätöksiä voi vetää. Ja varmasti lähes kaikki on avauksessa Tanskaa vastaan, mutta ei varmasti ihan kaikki, eli 100% ei ole. Ja toisaalta niin tässä säästellään niitä pelaajia, joita pitää säästellä. Ja nyt katsotaan tietysti, että miten paljon Pukki tulee saamaan ja peliaikaa ja paljon hänelle annetaan vastuuta tänään. Mielenkiintoista nähdä Leo Väisänen nyt tuossa alakerrassa, että jonkun verran ollut poissa näistä maajoukkuekuvioista. On ollut tietysti vuosia mukana, mutta nyt nähdään tuossa Arajuuri ja Toivion kanssa. Ja varmasti antaa ne viimeiset näytöt siitä, että pääsee myöskin kisoissa tolle paikalle ja mahdollisuus siihen on erittäin hyvä. Ja tietenkin se, että Uronen huilaa nyt Raitala tulee sinne vasemmalle, mikä on myöskin Raitalalle niin kuin tavallaan ehkä näistä oikeasta tai vasemmasta mieluisempi puoli. Ja Pyry Soiri jatkaa nyt sitten tuolla oikealla tavallaan vingerinä, niin kiva katsoa Pyryä. Pyry on ollut erittäin aktiivinen ja pärjännyt myöskin puolustussuuntaan yllättävän hyvin, niin mielenkiintoista katsoa sitä.
Joo, tässä meidän alkutunnelmat tosiaan. Kyllä Pukkia odotellaan kentälle. Hän on harjoitellut niin hyvin joukkojen mukana, että toisella puoliajalla sellainen tilanne todennäköisesti täällä nähdään, mutta eihän sitä ihan varmaksi voi luvata. Mutta meillä on paljon kommenttia myös tuolta katsomon puolelta kokoonpanosta ja muista, niin tämä tässä vaiheessa.
Joo, kiitoksia Jarmolla ja Okalla. Ja onko niin, että meillä on myös meidän niin sanottu reppuryhmä, Jussi ja Sami ja Markus siellä kikkailemassa stadionin liepeillä. Kyllä me sieltä saadaan ääniä eetteriin. Miten sitä nyt menee? Onko siellä yleisö? Onko väkeä? Melua kuuluu?
Joo, täällä on tämmöinen oikein, no ei nyt ihan kansainvälisen tason tunnelmaa Jussi Vainikka ja Markus Halsti, mutta kannattajia on katsomossa.
Sellaista pelipäivän makua tuossa, kun käveltiin parkkipaikalta tänne, niin ihmisiä kuitenkin valuu tänne. Ei nyt valtoimenaan, mutta kuitenkin sen verran, mitä aikaisemmissa peleissä tässä keväällä esimerkiksi Bosnia vastaan ei ollut yhtään katsojaa, niin on kuitenkin ihan eri tavalla pelipäivän meininki.
Niin, ei se 7,5 tonnia, mitä oli silloin syksyllä joissakin otteluissa täällä, mutta se reilu 1000 tänne tulee Markus Halsti ja oli siellä yksi oheismyymäläkin pystyssä teltta vähän ressukkana tyhjällä parkkipaikalla, mutta se on pelipäivä ja se tarkoittaa, että sullakin on vähän pelifiilistä, kun sua kattelee.
No kyllä totta kai, aina kun kävelee tähän stadikalle ja tosiaan katsoo pöhinää ja muuta, hyvä sää, perjantai, kisat lähestyy, ei tässä pelipäivä ja nyt odotetaan, mitä Huuhkajat näyttää meille tänään.
Tim Sparv, kuten tuolta sanottiin, Markus, ei ole kokoonpanossa, ei edes penkillä. Teemu Pukki on penkillä, mutta mitä seuraat tänään ottelussa, kun on EM-kenraali kyseessä?
No totta kai yleisesti se semmoinen, että saadaan on niin kuin stabiili, että meillä on Viro vastassa, Viro ei tietystikään joukkueena ole yhtä vahva kuin meidän EM-kisavastustajat, niin halutaan nyt totta kai nähdä, että huuhkajat pystyy suoritukseen, joka on täyspainoinen, ja totta kai voitto olisi erittäin mieluisa odotettu tästä pelistä, mutta etenkin puolustuksen kannalta niin nolla peli, saadaan puolustuksen arajuuri Toivio toimimaan, sitten siinä Glenn Kamaran johtama, tai siinä on Schülleriikin, joka on ottanut erittäin hyvää roolia Ruotsissa, ja ne saa sen kesikentän hyvin haltuun, ja sitten on pohjanpallo Forssi kärjessä aloittaa, erittäin mielenkiintoinen omassa mielestä.
Niin Markus, tuohon pohjanpallo Fors kärkipariin, Robi Lund pelasi siinä kymppipaikalla pukin takana maaliskuun MM-karsintaotteluissa, mutta nyt keskikentän puolella askeleen alempana selkeä kärkipari pohjanpallo Fors. Tämä voisi ehkä kieliä siitä, että Joel Pohjanpalolle sitä paikkaa avauksen viikon päästä Tanskassa voisi olla tarjolla.
Joo, hyvä huomio. Erittäin selkeästi tästä tietysti Pohjanpalolle on tärkeää saada minuutteja. Hänelläkin pieni loukkaantuminen alla, mutta tuossa varmasti katsotaan vähän kanssa, miten Robin Lund tuohon kesikentälle nyt istuu ja miten hän pääsee siitä auttamaan hyökkäystä, kun hän on kuitenkin nyt vähän alempana kuin mitä aiemmin on totuttu. Toi on, Suomella on tällä hetkellä erittäin hyvä tilanne sinänsä hyökkäyksessä, jos kaikki on kunnossa. Et siinä on paljon vaihtoehtoja ja näin ollen justiinsa ihan ymmärrettävää, että kokeillaan Ludia vähän siinä alapuolella.
Mitäs Jussi se Rive kommentoi eilen siellä lehdissä tilaisuudessa, kun kysyi Teemu Pukista?
Teemu Pukki harjoitteli jo toissapäivänä normaalisti, eilen kun tässä eka vartin verran saatiin harjoituksia seurata pienessä rondossa, ihan terävällä jalalla, ei näyttänyt olevan mitään ongelmia. Ja Rive sanoi eilen, että saattaa olla, että Teemu Pukki nähdään tänään kentällä, niin voisi kuvitella, että toisella jaksolla ainakin joitakin minuutteja tarjolle tänne kotiyleisöön eteen.
Oliko yhtä nälkäinen rondossa kuin Antti Pohja tänä aiemmin ennen lähetystä?
No on kyllä vaikea lähteä vertaamaan, kaksi niin nälkäistä kaveria, terävät jalat, niin ei lähdetä nyt tässä tekemään mitään eroa.
Aton kisakunto yli 100%. Mutta Make, hei, Viro, täysin erilainen vastustaja, pelillisesti totta kai myös paperilla täysin erilainen vastustaja kuin Tanska, Venäjä, Belgia. Jos mietitään niin kuin ihan tämmöisiä pelillisiä juttuja, niin mikä se tämän pelin funktio on?
Siis Viron kannalta. No ne on tietysti
Suomen kannalta.
No Viro varmasti on niin kuin tunnetusti fyysinen joukkue. Mä uskoisin, että tää on treenipeli heille. Heillä on uusi valmentaja, joka tuli sveitsiläinen tuossa vuoden alusta nyt Ruoriin. Ja ne voitti Liettuan. Heillä on Baltic Cup käynnissä tässä näin ja voittivat Liettuan 1-0 tuossa alkuviikosta. Ja se oli heidän ensimmäinen voittonsa. Nyt vajaa se 2 vuoteen, joten heillä on niin kuin hyvä flow päällä nyt tässä näin, mutta varmasti lähtee vapautuneesti ja yrittää kyllä, voisi uskoa, että ne yrittää paperassa korkeata Suomea ja lähtee näyttää tähän peliin, mitä he osaavat.
Otetaan vielä Suomen joukkueeseen sen verran kiinni. Wingbackit tänään, Pyry Soiri, Jukka Raitala. Raitala ei muistaakseni AMA-joukkueessa tuota wingbackin paikkaa vielä toistaiseksi pelannut. Pyry Soiri 2 edellisessä ottelussa on pelannut ja esiintynyt pirteesti etenkin ylöspäin. Mutta minkälainen tilaisuus tämä Pyry Soirille näyttää nyt avauksesta lähtien wingbackin hommaa joka suuntaan kentällä?
Onhan tämä siis Pyrylle ihan mieletön mahdollisuus nyt, että tähän hyvä, ehjä 90. Etenkin me tiedetään hänen vahvuudet. Rive, kaikki tietää, jotka on nähnyt Pyry Soiri pelaavaa, että hän on erittäin juoksuvoimainen, mielellään ylöspäin suuntautuva wingbacki. Tänään ehkä sitten, jos mietitään niitä osa-alueita, niin sen hän osaa, se hänen pitää tehdä hyvin. Mutta sitten myös puolustussuuntaa pitää nyt näyttää, että se myös hoituu. Ja jos onnistuu siinä, niin kuka tietää, ehkä on Tanska-pelissä aloittaa Parkkenilla.
Se ei hirveätä rallattelua ole aina ollut Viroa vastaan Suomellakaan. Sä tiedät, että Markus Hausti se erittäin hyvin.
Joo, on tullut itse asiassa silloin Turussa Paataisen miksu aika 2-0 häviö. Ja muutenkin nämä pelit Viroa vastaan on ollut tasaisia, että silloin vanhalla, oliko se Sonera 5G-areenalla, kun voitettiin 3-0. Se oli kylmä marraskuu muutama vuosi takaperin, mutta muuten nämä pelit on ollut niin kuin yhden maalin pelejä, että varmaan parhaimmat muistot meillä kaikilla Virosta löytyy sieltä Tallinnasta, kun Teemu Pukki iskee lisäajalla 0-1 maalin Kansojen liigan pelissä Viroa vastaan. Ja sehän oli se matchi, missä Porseli tuuletti jo. Se tuuletteli jo siinä varmaan 5 sekuntia ennen kuin se pallo oli siellä maalipuiden välissä. Nämä on tällä tasolla kaikki pelit on tiukkoja.
Jussi taisi olla laivamatkalla ihan katsomo, ei työhommissa tuolla
Viropelissa. Kyllä siellä oli katsomon puolella ja varmasti laivallakin niin Suomen joukkueella aika kova tempo ja nimenomaan kannattajajoukkue.
Ja kato muuten Make tuolla, kohta mennään. London Calling, Pohjois-Kaare näyttää olevan aika valmiina ja siellä muutamia hahmoja ja tuttuja kannattajahahmoja näkyy. Kyllä tässä vähän kisafiilis nousi.
On tämä mahtavaa. Ja Rivehän sanoi siinä, eikö näin ollut, että hän halusi tämän pelin kotiin. Mm. Että hän halusi justiinsa, että toivomuksen tietysti olisi ollut, että täällä olisi ollut enemmän väkeä. No tilanne nyt on mikä on, mutta onhan tämä... Tämä on meidän koti, Huuhkajien koti, ja mahtava olla täällä.
Mitä luulette, jos tulee tänään voitto, niin nähtäisikö semmoinen niin kuin keski-eurooppalaisilta jalkapallostadioneilta tuttu kunniakierros, että käydään niin kuin tervehtimässä kannattajat vielä viimeisen kerran ennen kisareissuun lähtöä?
Ois se ihan mukava. Sanotaan nyt näin, että tässä pressikatsomus on eniten porukkaa. Että.
Se on totta. Varmaan katsojat vois nimetä sitten kaikki. Kuuluttaa.
Kyllä. Tällaista. Tässä on 20 minuuttia peli. Alkuun. Markus Hallsti on erittäin valmiina. Onko muuten Make ensimmäinen peli media katsomossa sun futisuralla?
Kyllä. Kyllä näin. Näin se aika menee.
No niin, hyvin on mennyt eka kymppi.
Kiitos.
Lähdetään hakemaan fiilistä sieltä studion kautta.
Huuhkajien siivillä. Pitkä lento. 12 tuntia kohti EM-kisoja.
Ei ole enää 12 tuntia jäljellä, mutta seuraavaksi alkaa siis Suomi-Viro myöskin tällä kanavalla Yle Puheen taajuudella. Kokoonpanot on selvillä. Markus Hallsti laittoi siellä vähän omia ajatuksiaan pöytään tuolla stadionin liepeillä. Erkka, Antti, Masa, mitä on vielä sanottavaa, kun tiedetään se, että tämä on viimeinen peli ja sen jälkeen alkaa EM-kisat Suomen osalta Tanska vastassa?
No varmaan tuossa noin, mä tartun tuohon, että Leo Väisänen saa mahdollisuuden kolmantena topparina, jos ryhmitys on tämä, mitä herrat esimerkiksi Stadikalta ounasteli, niin kuin se todennäköisesti on, niin mun mielestä on iso signaali, että hän on nyt mahdollisuus tarttua, pelata niin hyvä peli ja tarttua kiinni sen saumaan, että pelaa viikon päästä. Ja toinen on Soiri, jossa nähdään selvästi potentiaalia pelata vaativaa, erittäin vaativaa laitamiehen, yksinänsä laitamiehen roolia ja kumpaankin suuntaan.
Niin, no mä näen tässä pelissä, siis tässä on paljon mun silmään mielenkiintoista. Erityisesti mua kiinnostaa nyt, kun pelataan kolmella topparilla. Vastassa on Viro, vähän heikompi joukkue. Että saako Suomi oman pallollisen pelinsä rullaamaan? Sitä mä en ole vielä tällä kolmella topparilla nähnyt. Kuin ehkä yksi poikkeus, vieraspeli Irlannissa. Siellä se oli ihan ok tasolla, mutta muuten... on ollut pallollinen peli aika kesy. Bosnia kotona ihan jees. Mutta nyt mä toivoisin, että se pallollinen peli, pelin avaaminen saataisiin toimimaan, kuten sen pitää EM-kisoissa toimia.
No luulisin nyt, että Viroa vastaan toimi oli sun 236 topparia.
No mä en ole siitä siis ihan varma.
No, ideana. Niin? Että eikä tämä siinä ole kovin haaste tänään.
Ei, mutta mä haluaisin, että ne sais sen nyt edes toimimaan Viroa vastaan.
Mitä Santti Pohja mietiskelet siinä oikeastaan?
Ei, kun mä taas olen tuomarin tässä, kun näin rupeaa. Mä otin muutaman niin, pointin. Väisänen oli mullakin semmoinen, että tosi kiinnostava, että tänään niin kuin kolmikolta hyvä matsi, niin se varmasti on niin kuin tärkeä sitten Tanskaa vasta ajatellen sitä lähtöä. Mutta sitten toi niin kuin, ensinnäkin, siis ihan eka kommentti piti olla se, että hienoa, kun tänään pelataan maaottelu. Se on tärkeää, se silmät ja korvat janoaa nähdä nykykuntoa. Viro on mikä on mittarina, se nähdään kohta. Mutta keskikenttä kolmikko tänään, niin kuin mä oon Erkan kanssa samaa mieltä, se on niin kuin tavallaan ihan sama Viro vastaan, että se on tämä. Tämä on fine, tämä on ok. Mutta mä en lähtisi tällä keskikenttä kolmikolla Tanskaa vastaan. Tästä ei ole yksikään semmoinen, joka pystyy ottaa sen selkeän puolustavan roolin mun mielestä. Eli tämä kolmikko ei mun mielestä voi avata Tanskaa vastaan ihan erilaista peliä. Eli pitää löytyä, okei, Sparve ei olisi joukkueessa, en tiedä missä niin kunnossa on, mutta niin kuin hienoja, hyviä pelaajia kaikki, mutta ei ole sitä, joka siihen ankkuriksi tarvitaan.
No jos Sparve ei pysty pelaamaan,
se on iso
niin kuka siihen sitten, ei Suomella ole siihen. Sylleriä parempaa puolustavaa keskikenttäpelaajaa, jos Sparve ei pysty pelaamaan, niin mun mielestä ei Suomen joukkueessa ole. Mm. Thomas Lahm ehkä varauksella, mutta en ole varmas. Mm.
Mitä kieli, mitä niin kun, sanotaan, kun ajattelet, että Sparve ei ole ollenkaan mukaan, että onko se nimenomaan, hän pelasi sen puolottelua Ruotsia vastaan.
Joo, tosi mielenkiintoista, että ei ole ollenkaan mukaan. Mun mielestä.
Nimenomaan, kun Ruotsia vastaan totesi, kroppa kesti, polvi kesti, tuntui hyvältä, jolloin olisi voinut olettaa, että hän nimenomaan tarvii nämä kaikki minuutit Virotasta, mitä vaan ikinä voidaan antaa. Ja on tämä ihan selvä signaali, että takapakki on tullut. En tiedä, mitä Kanerva kertoo, mutta siis kyllä musta se on iso uutinen ehkä, että Sparvan kokonaan veksi.
Niin, kyllä. Niin, koska se pelituntuma olisi ollut tosi tärkeä, kun Kreikassa ei tullut minuutteja koko
kevään. Vaikka olisi ollut taas se puoliakava, mutta se riittäisi. Niin kuin, että ei ollenkaan mukana, niin se on niin kuin yllätys.
Mä yritin kovasti katsoa, että saisiko tästä niin kuin sen 4-2, jos Kanerva yllättäisikin, mutta ei se oikein istu. Tästä saisi Ludin ja Soirin saisi niin kuin laidolle ikään kuin omille paikoilleen helposti. Forst pohjanpuolella kärkeä, Schüller Kamara kahdestaan keskelle, mutta alakerta ei vaan taivu millään siihen muuta.
Nyt mun mielestä on, mitä mä oon toivonut, tätä peluutusta, eli Robin Lund nyt nähdään pelin alusta asti keskellä tässä 3-5-2 ryhmityksessä. Ei siellä Bukin kärkiparina, vaan nyt siellä keskialueella keskisektori, mikä on tuttu paikka Lundille, mutta pelannut tosi vähän silti maajoukkueessa tolla paikalla. Ja nyt me nähdään se.
Tämä oli tosi vaan aton pointti tämä, että ainakin tätä ajattelua pitää käydä, ja varmaan käytykin, että onko tämä trio se, mikä voi pelata taas sitten seuraavan tason vastaan, just tämän tyypillä rakennettu joukkueet vastaan. Näitähän taustatiimi on miettinyt ja päätynyt tähän ratkaisuun, mutta hyvä pointti otot.
Ja ehkä vielä se niin kuin toi Raitala, että kiva nähdä, tosi kiva nähdä, miten pelaa tuon roolin wingbackinä. Että niin kuin, jos miettii Soiri Raitala, niin selvästi niin kuin avut on ehkä niin kuin just nimenomaan päinvastaiset. Voisi lähteä siitä ajatuksesta liikkeelle, mutta et kuinka paljon on sitä niinku tukevaa roolia sit ylöspäinkin. Ja toki taas tänään niinku se on piirun verran helpompaa kuin Tanskaa vastaan todennäköisesti, mut silti paljon mielenkiintoisia pointteja, mitä tästä pelistä voidaan repiä.
Niin, ja ehkä tähän viitaten siis, että kyllähän toi muovautuisi ehkä jollain tavalla myös 4-4-2, jos me mietitään, että Raitala olisi vasen pakki, Toivio olisi oikea pakki.
Mm.
Ja sitten miten se keskikenttä siihen muodostuu. Meillä ei ole nyt niinku varmuutta. Mä en ainakaan sanonut mistään viestiä, että tämä on kolme topparia. Toki niin, se on
voi
todennäköisempää.
Voi pelata oikealla sitten niinku ihan hyvin ja Soiri vasemmalla. Ja tällaisia mahdollisuuksia totta kai on. Eihän me mitään lopullista tiedetä. Mutta.
Ei, mutta onhan Markus Fors sitten kiva nähdä avauksessa.
Ehdottomasti.
Nyt joo.
Sellainen raikkain ehkä kaveri tästä, jos miettii seurajoukkuepelejä viime ajoilta, niin raikkain tuulahdus.
Ja vaikka Jollen poissaolo ei ole ollut silleen huolestuttava, että on ollut tiedossa, että todennäköisesti on pelikunnossa, niin onhan sekin nyt ilahduttavaa nähdä, että Joel Pohjanpalo on avauskokoonpanossa ja mitään vammaa ei pitäisi olla, eikä siellä ei tullut takapakkia siis.
Just näin.
Mikä Erkalla?
Niin, Jere siellä lukee.
Jere
Uronen, niin varmaan.
Niin, siis.
Mitä hänestä?
Ei mitään, mutta mä oon varmaan missannut jotain siis, että miksi hän pelaa siis. Mulla meni joku iso uutinen ohi vai?
Mikä?
Miksi ei aloita?
Niin tänään vai?
Niin.
No niin sata varmaan aloittaa ja Tanskaa vastaan, että ei enää tarvitse kokeilla.
Okei.
Okay. Mä en muuta syytä keksi.
Onko se näin?
Joo. Mies, siis, joka tuntee riven kuin omat taskunsa, niin on ymmyrkäisen.
Ei, kun tuli vaan yhtäkkiä mieleen siitä, kun on niin kuin olin tuossa muutaman päivän sain keskittyä Suomen poikien maajoukkueen touhuun, niin vähän niin kuin muut hommat jäi ja uutispimennossa, mikä oli hauskaa, mutta ajattelin vaan, että oli jotain sellaista, mitä mä en tiedä, että miksei Jere Uronen ole kentällä ollut.
Siis onko se oikeasti teidän mielestä niin, että se on niin varma se rooli siellä vasemmalla, että niin kuin Raitala ei olisi lähellä haastasta?
Niin, mä toivoisin ehkä jopa, että Raitala nähtäisi siellä oikealla. Että jos pitäisi valita, että ketkä on Suomen wingbackit tai laitapuolustajat, niin Jere Uronen, Jukka Raitala, siinä on kaksi parasta laitapuolustajaa tai wingbackia. No Raitala vähän varauksella, koska oikeana wingbackinä ei ollut todellakaan Raitalaa nähty.
Mm.
Tänään nähdään vasemmalla.
Kahtellaan.
Hei, muistaa vielä se, haluatko Erkka sanoa vielä toi numero? Sano toi numero nimittäin. Nyt kun tässä päästään isoon vauhtiin, niin me tehdään semmoinen, että luvataan ottaa noita puheluita nyt tuohon sitten niinku pelin jälkeen. Tiedätkö, ihmiset saa soittaa, ne on kattonut pelin, ne on iloisia. Voitteko sitä ihan mitä vaan Antti Puhalta ja Erkka Lehtolta? Yölinja, Esko Mörkö.
Ilman muuta. Tulla.
Kerrotaan numero.
Juu.
Studioon.
Mäkin kirjoitan sen ylös.
Joo. Tarkkana. Mutta pelin jälkeen, soittakaa pelin jälkeen. Saman tien pelin jälkeen saa soittaa.
Kyllä. Myös Kanerva saa soittaa.
Ja soittaakin.
040-163-85-86.
Odota hetki, mä en sanonut ylös vielä.
No niin, toistamme. Totta kai. Matti, aina kaksi kertaa mä oon kuullut näitä tuttuja. Eli numero studioon. 040-163-85-86.
Ja kun me ollaan kaikista studiossa ja tänään lähetyksessä olevista ihmistä löydetty joku hieno pala, joka liittyy suomalaiseen jalkapallohistoriaan, niin nyt siirrämme tämän lähetyksen Olympiastadionille. Jarmo Lehtinen selostaa ja hänellä vieressään on Olli Huttunen.
Länsin pusku ja pallo, joten menee sitten Holli Huttuselle. Valkeakoskelainen nappasi pallon varmasti.
Katsomossa oli 15 000 ihmistä ja Suomen maalivahti Olli Huttunen esitti loistotorjuntoja. Sitten oli kuitenkin taas Portugalin vuoro ja Huttunen jatkoi paraatitorjuntojaan.
Stojkovic on näiden tilanteiden spesialisti. Tällä kerralla Olli Huttunen kuitenkin aavistaa hyvin.
Laukaus Andres Palmierilta, mutta sen laukauksen näki ja hallitsi kunnollisesti Olli Huttunen.
Kotimainen jalkapallokausi päättyi tänään Valkeakosken Hakan juhlaan, kun se vajaan 20 vuoden tauon jälkeen otti vastaan kultamitalit. Samalla maalivahti Olli Huttusen pitkä pelaajaura huipentui mestaruuteen.
Kellä vapaa oikeastaan tuossa henkilökunta vain paikkailee noita viimeisiä aukkoja tuona harjoittelun jälkeen niin, että saadaan nurmikko pelattavaan kuntoon. Se näyttää oka hyvältä, paljon paremmalta kuin mitä maaliskuussa. Toki tuossa aivan selostamomme alla on vielä sellainen röpelöinen kohta, johon ruoho ei ole täysin kasvanut kiinni, mutta paljon paljon parempi totta kai tässä vaiheessa. Ja onhan nyt kesä.
Joo, kenttä on kunnossa ja tietenkin nyt kastelu juuri päättyi tuossa, että lyhyt nurmi, märkä nurmi, aivan hieno keli pelata, pallo tulee menemään liukkaasti ja ainakaan kentästä se ei ole kiinni. Et Olympiastadion on erittäin hyvässä kunnossa.
Se on sitä, kyllä. Ja Viro tulee olemaan hyvä vastustaja. Tuossa jo muisteltiin noita kolmen vuoden takaisia pelejä, jolloin Suomi voitti molemmat ottelut 1-0. Teemu Pukki teki maalit kumpaankin peliin. Ja se Tallinnan otteluhan oli huikea, kun siinä odoteltiin sitten ihan lisäaikaa asti. Mutta siitäkin hyvät tulokset kaiken kaikkiaan. Ja jos kun tiedetään, mikä on tällaisen maaottelun luonne juuri ennen kisoja, eihän tässä taklata. Ei tässä kortti heilu, ja virolaiset haluavat myös Suomelle taatusti hyvää menestystä, mutta ovat valmiita antamaan kivan sparrin tähän.
No joo, tämä on Virolle sellainen harjoitusmaaottelu, että johon voi mennä ilman paineita. Heillä ei ole mitään menetettävää, he voi pelata tavallaan vapautuneesti ja ehkä vähän kiusata katsoa, että miten kisoihin menevä Suomi pärjää heitä vastaan. Ja tietenkin Suomelle tämä on siinä mielessä tärkeä peli, että niin kuin puhuttu tässä, että varmasti suurin osa on avauskokoonpanossa. Täytyy muistaa, että joukkueen ja pelaajien pitää sellainen pelikunto yllä koko ajan. Eli ei voi olla 2-3 viikkoa pelaamatta ja sitten mennä kisoihin tavallaan ensimmäiseen otteluun. Että semmoinen tietty pelikunto täytyy pitää yllä. Sen takia tänään niin kun tullaan tekemään ne vaihdot, että osa aloittaa, pelaa tietyn ajan ja sitten annetaan vielä sitä peliaikaa myöskin seuraaville pelaajille. Että se tietynlainen pelikunto pysyy yllä.
Kyllä. Olisiko tuossa vähän Erkalle myös vastausta siihen, kun Erkka ihmetteli, että miksei Uronen ole kentällä. Mitään tietoahan siitä ei ole tullut, ei mitään loukkaantumista ei ole hän harjoitellut ihan normaalisti, mutta olisiko tämä just se juttu, että nyt pitää kaikkien saada tarvittavia minuutteja, täytyy päästä rytmiin. On muuten todella vaikea EM-kisoissa tehdä hyvää tulosta.
Kyllä, tämä voi olla ihan hyvin vastaus siihen. Ja täytyy muistaa, tuossa puhuttiin vähän, että Raitala ei ole pelannut wingeria tai wingbackia näissä karsinoissa, niin pelasi Ukrainaa vastaan vieraissa wingeriä, wingbackiä, ja sillä tavalla myöskin Raitala on pelannut sitä roolia, mitä tänään pelaa.
Joo, mä katselin sitä ottelua vielä tuossa, niin siinähän ei oikein hyökkäyssuuntaan Raitalalla ollut paljonkaan mahdollisuuksia ensimmäisen 4-5 aikana, toisella pikkasen enemmän, mutta ei siellä ollut saumaa mennä. Tänään on se paikka. Virua vastaan pitää hyökkäyspelin sujuu.
Joo, ja onhan Raitalalla ominaisuudet. Ensinnäkin hän on hyvä pallollisena, että hän pystyy osallistumaan siihen pelin rakenteluun ja nousta siihen ylemmäksi keskikentän tasolle ja osallistua tavallaan siihen rakenteluun. Ja hänellä on nopeutta, hänellä on hyvä vasen jalka, niin hän pääsee menemään myöskin sinne päätyyn asti sitä laitakaistaletta pitkin, saada sieltä pelattua seinäpeliä, saada keskityksiä aikaan. Että kyllä he molemmilta laitapelaajilta tänään odotetaan aktiivista hyökkäyssuunnan pelaamista.
Tänään jos koskaan ilman muuta, jos me ajattelemme sitten, mitä alkaa tapahtua 12. päivä, eihän siihen ole kuin viikko aikaa lauantaina. Tanska-Suomi kello 19 Parkenilla Kööpenhaminassa, joten nyt joukkueen pitää saada hyvä kenraaliharjoitus tähän. Ja tässä vielä avauskokoonpano teille, jotka tulette ehkä mukaan juuri ennen kansallislauluja. Lukas Radetski maalilla. Toppareiksi me laskemme tässä vaiheessa Leo Väisäsen, Paulu Sarajuuren, Joona Toivion tietysti. Totta kai näemme sitten, kun peli käynnistyy, millä tavalla tuo ryhmitelmä oikeasti on. Mitään varmuutta tässä ei muuten ole. Raitala olisi vasemmalla wingbackinä, oikealla Pyry Soiri, keskellä Kamara, Rasmus Schüller, Robin Lund tuossa piikin takana, kärkipelaajien takana hyökkäyksessä. Ja piikissä ovat Joel Pohjanpalo sekä Markus Fors. Ja tällä lähdetään sitten tekemään tänään hyvää tulosta. Fors on todella mielenkiintoinen mies. Saatiin mukaan hiukan odottelun jälkeen, koska Brentfordilla oli tuo tärkeä mestaruussarjan nousupeli, jonka se hoiteli komeasti. Fors pääsi siihen viimeisille 15 minuutille. Tuttuun tapaan vaihtopelaajana on ollut pitkin kautta, mutta hyviä maaleja siellä on tullut. Ja näin sitten nousu tuonne Valioliigaan Brentfordilla lontolaisjoukkueella edessä. Ja se oli mahtava juttu. Pohjanpalon hienot pelit, kuntoutunut. Polvesta ei mitään ollut rikki, mutta Union Berliinissä hänkin sai ekstra huilin tuossa ennen kuin tähän mennään. Eli Ruotsi-ottelussa ei tarvittu. Ja kyllä Kanerva on kaiken tarkkaan miettinyt, miten pelutetaan.
No joo, kyllä valmennus on miettinyt hyvin tarkkaan pelutukset ja myöskin roolit, että tätä on varmaan koko kevät käyty läpi, ja mitä lähemmäs on näitä pelejä tultu, niin on tiivistynyt, että sillä tavalla. Ja niin kuin sanoit, niin on hieno nähdä Forssi tuolla kärjestä. On todella pitänyt hänen maajoukkueen suorituksistaan, mitä hän nyt on tämän kevään aikana näyttänyt, että hän on sellainen fyysisesti vahva etenijä ja hyvällä itseluottamuksella omaava pelaaja, joka on hyvä viimeistelemään. Ja täytyy muistaa, että tässä joukkueessa on nyt tätä nuorta sukupolvea, Forssia ja Valakaria, ja ehkä Leo Väisästäkin voidaan laskea siihen, että on tärkeää, että myöskin tavallaan sitä jatkuvuutta ja tulevaisuutta on joukkueessa.
Kyllä, Pohjois-Karja on noussut seisomaan, pelaajat astelevat kentälle. Suomen joukkue tulee ensimmäisenä kapteenin Luke Radetskin johdolla, ja sen jälkeen sitten Viro, joka sekin pelaa tietysti omissa asuissaan, sininen paita, mustat housut, ja Suomella tuo tuttu valkoinen peliasu, jossa sininen risti, niin kuin se hienosti otettiin muodikkaasti vastaan, kun siihen päästiin. Paulus Arajuuren komeat hyppypomput vielä tuohon ryhmään, ja me pääsemme kansallislauluihin tähän aluksi Viron muisammaa, joten tutut sävelet kahteen kertaan tässä stadionilla. Ja kansallislaulut, kyllä huuhka ja porukasta laulua riittää ja sitä lähtee. Se on todella maajoukkueryhmä, joka tuon taidon hallitsee. Ten Kamera ei noita sanoja vielä osaa, mutta häneltä sitä ei vaaditakaan, mutta muulta ryhmältä todellakin kyllä kauniit sulosävelet kerta kaikkiaan maamme laulusta. Ja sen jälkeen vielä joukkuekuvat tuosta, ja Suomi asettuu sinne pohjoiskaarteen puolelle tuttuun tapaan. Sinne se haluaa pelata tuon toisen puoliajan sitten, niin kuin aina ennenkin. Sinne tehdään vielä tarvittavat maalit, jos tuossa on siihen vaatimus ja taso. Yleisöä on todella vähän, niin kuin todettua. Jos se on se 1200, niin kuin kevään lipun lunastaneet ovat saaneet tuon, niin se hajoaa tuo väki tänne stadionille kertakaikkisesti. 30 000 mahtuisi, ja näin sitten turvavälejä, niitä on kyllä. Tuolla on sellaisessa 150 hengen loosissa on 4 ihmistä muun muassa, joten ei ole täällä haitaksi eikä vaaraa, että korona tarttuu. Kyllä niin hienosti tänne mahtuu. tapahtuu. Menisi vielä varmasti 3000 enemmänkin, mutta mennään näillä. Ja sitten vielä Suomi kokoontuu piiriin tuohon rinkiin, viimeinen hengenluonti. Ja kaikista aistii Oka Huttunen tässä vieressä, että tänään on tarkoitus kyllä tehdä todellakin ja pelata hyvin.
No joo, kyllä varmasti on joukkueella sellainen päättäväinen ote, ja kaikilla on varmasti juuri näin viikko ennen kisojen alkoa niin iso halu pelata, näyttää valmennuksella, että on ansainnut pelipaikan myöskin sitten tulevissa kisoissa.
Kyllä, nimenomaan. Ottelun erotuomari tarkistaa vielä, että kaikki pelaajat ovat kentällä. Hän on tanskalainen Jörgen Burkhardt, joka on vastuussa siitä, että tämä peli sujuu hyvin, ja mikä ettei, niin kuin todettu, puhutaan harjoituspelistäkin, maaottelusta. Tästä kovat taklaukset puuttuvat. Nyt on tarkoitus hioa, ja kaikki haluavat pysyä kunnossa, ja tästä jatketaan eteenpäin. Vasiljeville pelataan pallo, ja näin sitten Viron kapteeni tuttuun tapaan avaa tuollaisella nopealle vasemmalle, josta pallo menee saman tien päätyrajalta yli. Suomi pääsee jatkamaan heti sitten Radetskin toimiessa avaajana heti vasempaan laitaan, eli Virolla oli tuo avaus, koska Suomi oli jälleen oman puolensa valinnut. Pelataan vasemman laidan kautta, ja sitten toppari kaksikolle Toivio Arajuuri, ja jokainen haluaa tuohon palloon tuntuman. Näin päästään eteenpäin tästä ottelusta hyvin jaloin. Leo Väisänen on tuolla todellakin vasemman topparin paikalla, ja me näemme Oka, että kyllä nuo wingbackit ovat Raitala ja Soiri.
Joo, kyllä täällä kolmen topparin systeemillä mennään. Ja tietenkin sanotaan hyökkäyksessä, niin Pohjanpalohan on sellainen, joka tavallaan putoo siihen taskuihin kymppipaikalle enemmän. On valmis tekemään sieltä tavallaan syvyysjuoksuja, taustajuoksuja, mutta Fors on enemmän sitten se piikkipelaaja.
Kyllä, Fors on varmasti sitä, ja saman tien loukkaantuu Kamara. Tuossa on kentän pinnassa ja tavallaan ottaa happea siitä. Tanskalaistuomari tulee kysymään, mitä oli. Vasiljev, kippari, vironlaiskippari käy myös siinä tuntumassa, ja nyt näemme hidastettuna, minkälainen tilanne. Jalka vähän vääntyy siinä. Vastassa oli kuitenkin Karol Metsi, joka ei kovaa virhettä kyllä siihen rikettä tee, mutta polveaan hän pitelee, ja tuo on kyllä huono minuutin jälkeen huono tilanne.
Sen verran hidastuksesta näytti, että astuuko vastustaja siinä jalan päälle, jolloin kysymys olisi tavallaan tämmöisestä tavallaan vammasta, mutta ettei välttämättä pahemmasta. Ja kyllä, Kanerva penkiltä nousi aika